Det var jo ikke alt jeg fikk sagt i går, da. Så det et par ting jeg skal plusse på før jeg begynner på tema om, om sjel og legeme. Og det det at i studiet din så ble vi satt sammen i sånne grupper, og jeg ble på seks, og tre av de var kristne gutter. Veldig kristne til og med. Ja. En av dem heter Hans Olav Tungesvik, hvis dere har hørt om han. Og videre var, men de var kjempehyggelige, og vi diskuterte og sto i, og jeg prøvde å forklare dem hvor dumme de var, og de forsøkte å forklare meg hvor dumme jeg var. Men vi hadde det veldig hyggelig. Så hadde vi sånne mikrokurs, det vil si vi satt jo og mikroskoperte de forskjellige organene i kroppen. Og det var jo kjempesterkt altså, å se hvordan organene var bygget opp. Vel, altså det er bare, det er preken i seg selv. Og jeg synes det var så fantastisk og så sterkt. Ja, da sa han Tungesviken til meg at, ja, men Tove, nå må du da skjønne at dette ikke er blitt til av seg selv. Du må da skjønne at det er en Gud. Men da jeg bare sa som sant var at nei, altså det er fantastisk, og det er jeg bare helt med på. Men hvordan det er blitt sånn, en dag vil vitenskapen kunne si mer om det. Etter at jeg selv hadde kommet til tro og fått og var i det, så tenkte jeg på hvordan jeg hadde hatt det før jeg kom til tro. Og da jeg bare så for meg en sånn bilde, sånn i stua vår, hvis, om sommeren når solen sto sånn rett på, da trakk jeg for gardinene. Og så utenfor var det trær, og da kunne man på gardinene, altså da sola skinte, og da kunne jeg se på gardinene, kunne jeg se skyggen av trærne, skyggen av grenene som svaiet i vinden. Det kunne jeg se på gardinen. Og etterpå så har jeg bare tenkt at ja, det er et bilde, det er en parallell til Platons hulehistorie, hvis jeg husker noen ting fra forberedende. For at jeg bare skjønte at der hadde jeg sittet og sett på dette, og hvis noen da hadde kommet og sagt, ja, men nå må du nå skjønne at det er noe mer utenfor. Når du ser disse skyggene som beveger seg på gardinen. Men da igjen vil jeg bare si, nei, altså dette er noe som skjer i gardinene, og en dag vil vitenskapen kunne forklare oss det. Men så en dag så gikk gardinene til side, ikke sant? Og så fikk jeg se at ja, men det er jo en verden utenfor. En verden utenfor som jeg ikke har ant noen ting om. En verden med sol og lys, og en verden med natt og mørke. Og slik er det jo. Før teppet går opp, altså. Skriften sier jo noe om at det er et dekke for deres øyne. Et dekke for deres øyne. Så lenge det dekket er der, så kan man ikke se Kristus. Man kan ikke se Gud. Men så en dag så går dekket til side. Takk og lov. Men jeg bare tenkte videre også at en dag på slutten av reisen her, så er det ikke bare teppet går til siden, men da går vinduet opp. Da går jentene ut i solen, inn i lyset, inn i varmen, eller ut i mørket og ut i natten. Og det er åndelig, og det er, jeg har en god venn som ble frelst samtidig med meg, og uavhengig av hverandre, vi var like gamle, og han har alltid pleid å si, det er over vettet, sier han. Det betyr over vettet. Det er over vettet. Og det er det. Ok. Nå graver jeg ut av Guds ord, da. Altså, for jeg er jo på innsiden, ikke sant? Jeg sier ikke, og det som jeg sier, det er jo ikke noe bevis for noen verdens ting. Jeg bare formidler det jeg synes jeg har sett. Ja, da er det 1. Tessaloniker. 5. kapittel, og vers 23. Tessalonikerne 5, 23. Og det starter med en bønn. Men det er en beskrivelse, det er hvordan skriften selv snakker om dette med ånd, sjel og legeme. For da står det, må han selv, fredens Gud, altså det er Paulus som ber, må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og nå kommer, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Jeg tar et neste vers også, det er bare til trøst og oppbyggelse. Skal vi bli fullkomne? Altså, jeg mener, vi, ja. Trøsten som følger. Han trofast som kaller dere. Han skal gå og gjøre det. Han skal gå og gjøre det. Men altså, Bibelen selv snakker om ånd og sjel og legeme. Ånd, sjel og legeme. Jeg skrev, for en god del år siden så skrev jeg en liten artikkel i tidsskrift for sjelesorg som Modum gir ut. Da vittnet jeg litt grann om min omvendelse, og så skrev jeg noe om dette med ånd, sjel og legeme. Om at det tre forskjellige kategorier. Og senere så traff jeg, og det var mange som var glad for den artikkelen, så det var ikke det, men jeg traff noen sånne teologer da, som sa at nei, det var en veldig kunstig oppdeling. Punkt 1, fordi at det menneske en helhet, sånn at det å begynne å dele opp i kropp og sjel og ånd, det ble veldig galt, for at det menneske en helhet. Det var det ene, og det andre var at nei, dette med å skille ut ånd og sjel på den måten der sånn, fra kroppen, det var gnostisisme, nygnostisisme, for de som vet noe om det. Ja, det, men altså, det har ikke noe med nygnostisisme å gjøre, jeg har ikke tid til å ta det da, hvorfor det ikke det, men det det ikke. Når det gjelder dette med helheten, så det jo, jeg mener, det ikke noen hemmelighet at mennesket en helhet i seg selv. Og mitt poeng jo nettopp ved at vi studerer de enkelte delene, da får vi et mye, da det vi virkelig får innblikk i helheten. For å kunne forstå helheten, så det veldig nyttig at vi diskuterer hva denne helheten består i, de forskjellige elementene. Og da vi studerte anatomi, så foregikk det på den måten selvfølgelig, at vi først så lærte vi om skjelettet, og så, når vi hadde lært om skjelettet, så lærte vi om hvordan muskulatur og blodårer, hvordan muskulaturen var festet på skjelettet, og når vi hadde lært det, så lærte vi hvordan nerver og blodårer, hvordan det var i denne sammenhengen her. Og det var nettopp for at vi skulle kunne forstå hvordan menneskekroppen fungerte som en helhet. Og det betydde jo ikke det at vi trodde at det en dag så møter vi skjelettet nede i gata, liksom. Mens sjelen sitter og snakker med oss, og at det, ånden et eller annet merkelig sted. Men det helheten. Så, og jeg har også tenkt på det i forbindelse med dette med kropp og sjel og ånd. Jesus, Gud inkarnerte. Selve inkarnasjonen bildet og uttrykket for denne helheten. Gud selv, Guds ånd. Gud ånd, sier Jesus til den samaritanske kvinnen. Gud ånd, og de som tilber ham, de må tilbe i ånd og sannhet. Gud som ånd, han inkarnerte inn i denne verden. Og som skriften selv sier, fordi mennesket var av kjøtt og blod, så måtte også han bli det. Jesus fikk en fysisk menneskelig kropp, og han hadde en menneskelig sjel. Og han var Gud, han var ånd. Og i det øyeblikket vi tar imot Jesus som frelser, for ta det også, det jo barnelærdommen egentlig, men fra skapelsesberetninger vet vi at Gud sa jo til Adam og Eva at de kunne få spise av alle trærne i haven. Alle. Det var ikke det at de ikke fikk lov til å spise av noen tre, men de fikk spise av alle tre, men det var ett tre de ikke fikk spise av, kunnskapens tre, og hvis de gjorde det, så kom de til å dø. Nå har jeg spist mye av kunnskapens tre, og det har dere også. Og før jeg ble kristen, jeg var jo oppegående, altså. Jeg var oppe og gikk, jeg rørte på meg. Ja, men han rør jo på seg. Jeg rørte på meg. Det helt klart. Så hva var det som døde? Det var menneskets ånd som døde. Menneskets ånd. Og så kan vi ta en tur til Romerbrevet 8. kapittel, også det 16. verset. Da skal vi lese noe om hvordan det med vår ånd i forhold til Gud. 8:16. For der står det i vers 8:16. Der står det jo faktisk en beskrivelse av hvordan vi kommuniserer med Gud, eller hvordan vårt samfunn med Gud er. Hvor er det det skjer hen? På hvilken måte er det det skjer? at vi kommer inn I dette samfunnet med ham. Fordi at I det øyeblikket vi blir født på ny, så kommer vi inn I samfunn med Gud. I samfunn med Gud. Og for hjernen jo det bare helt, det jo ikke til å fatte I det helt tatt. Men der står det I romerne 8:16, der står det det at ånden, og det ånden med stor å, og det den hellige ånd. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Vår ånd, vår gjenfødte ånd, I det øyeblikket vi tar imot Jesus og blir født på ny, så får vi en levende ånd. Vi blir også en levende ånd. Da det ånd, sjel og legeme. Før vi blir kristne, så jeg får si før jeg, for veldig mange av dere har vært så heldige at dere har vært kristne bestandig. Amen, det det beste. Men før det, da hadde jeg selvfølgelig kropp, og jeg hadde en sjel. Men I det øyeblikket jeg tok imot Jesus og ble født på ny, så det en ny åndelig skapning. Men poenget at dette en helhet. Det ikke sånn, jeg ikke en ånd som driver og svever oppi her. Nei, ånd, sjel og legeme, det selve inkarnasjonen. Men poenget at det I selve, det I vår hjemfødte ånd, det der vi har samfunn med Gud, ved den hellige ånd. Ved den hellige ånd. Og da vet vi at, det ikke det at jeg kan gresk, men jeg sørget ganske tidlig for, ja, det var hun Bodil med Hanten som hadde laget kristen bokhandel, som hadde skaffet masse litteratur, og hun skaffet det som heter, det som før het studiebibelen, og det var 5 tjukke bind, hvor Nytestamentet var skrevet ord for ord på gresk, og ord for ord oversatt til norsk, og til og med tall over, og det tallet kunne man slå opp I, Bind 5, som ordboken, og lese om hvordan det ordet blir brukt både I gammelgresk og I moderne gresk. Og så jeg har jo lest mye den, og da det altså kroppen, det soma, det vet alle som har hatt noe med helsevesen å gjøre. Og da vet vi bare at Bibelens ord for sjel, Bibelens ord for sjel, det syke, psyke, psykolog, psykiater. I den forbindelse, det ikke bare dette med syke, det jo masse ord med ord syke I. Og jeg hadde en gang kom en pasient til meg da, som var henvist til psykiater. Så hun satte seg ned og skulle bare forsikre meg om at dette her, det skulle hun nok fikse. For hun sa, ja men det greit, for jeg har vært hos psykopat før, jeg sa hun. Nei, men må holde orden på dette her. Men altså, syke, det sjel. Og det det, og før jeg ble kristen, ikke sant? Altså, og vårt arbeid som psykologer og psykiatere, det jo, det syken, det sjelen, ikke sant? Det med tanker og følelser og vilje, bevisst og ubevisst, temperament, karakter, og så videre, og så videre. Det det. Det det som vårt område. Enten vi kristne eller ikke kristne, når vi jobber som psykologer og psykiatere, så det det som arbeidsfeltet. Det der kunnskap, det der vi har kunnskap. Og det både kroppens kunnskapen om kroppen og kunnskap om psyken, det helt klart, det bruker vi hjernen til. Den hjernen som inne I der. Det menneskelig kunnskap. Eller som skriften snakker om, det verdens kunnskap. Og det nyttig. Ja, jeg veldig for verdens kunnskap. Altså, jeg sånn kjempeordentlig da, kan man si. Altså på den måten at jeg har kjempesans for den hellige ånd og vår gjenfødte ånd. Og har mye jeg skulle si om det, men jeg kommer ikke til å si alt det disse dagene, da gjør vi I dag. Men jeg har kjempesans for den menneskelige kunnskap, selvfølgelig. Hvis ikke hadde ikke vi hatt et sted å være her, hvis ingen hadde bygget hus og greier på, og så videre, og så videre, og så videre. Så det jo bare helt avgjørende. Derfor slår vi uansett hvor åndelig vi utdanner oss, vi bare lærer om denne verden, hvordan det foregår her I denne verden, og vi utdanner oss, og vi jobber, og vi holder på med det I det menneskelige, heldigvis. I det menneskelige. Bibelens ord for ånd, det jo pneuma. For alle helsearbeidere så vet vi det som heter pneumoni og så videre, og vi vet at det betyr luft eller vind. Ja. Og da kan vi jo bare minne hverandre om de kjente ordene som Jesus sa til Nikodemus. Han hadde ikke skjønt det enda. Altså, da har vi det bare I bakhodet, det som vi leste Jesus sa til samaritanske kvinnen, at Gud ånd. Gud ånd, og den som tilber ham må tilbe I ånd og sannhet. I livet med Gud, samfunn med Gud, det I den overnaturlige dimensjonen, den åndelige dimensjonen. Og da det Johannes 3 da. Kjente ordet som Jesus bare repeterer. Det, ja. Troen kommer av forkynnelsen og forkynnelsen av Guds ord, sånn at hver gang jeg leser opp av Guds ord, så skjer det noe med, I våre ånd. For ordet nemlig åndelig. Ja, og da sier jo Jesus helt klart, han sier til og med sannelig, sannelig. Og det husker jeg frøken på skolen sa altså, I sin tid I bibelhistorietimen, at når Jesus sier sannelig, sannelig, da det noe veldig viktig, han sier videre. Og det stemmer. Han sier sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det snakker om å se Guds rike. Og da vet vi at Bibelen snakker om hjertets øyne. Hjertets øyne. Saken at vi kan ikke se Guds rike med de fysiske øynene. Vi kan se, vi helt avhengig av å se det, alt det som har med denne verden å gjøre. Helt avhengig. Hvis det en ting jeg redd for, så det å bli blind, altså. For jeg mener, hvordan skal man greie seg da? Men Bibelen snakker jo om hjertets øyne. Paulus, vet vi, I Efeserbrevet, han ber til Gud og sier, ber om at Gud skal gi våre hjertes øyne lys. Hjertes øyne. Men det vår gjenfødte ånd. Hvordan skjer det? Vi får bare ta basic igjen, altså. Vi blar videre til Johannes 1. Om hvordan mennesket blir født på ny. Hvordan mennesket blir født på ny. Vi tar det. Johannes 1:12. Det om Jesus. Og da står det jo klart og tydelig hvem det som har rett til å kalle seg Guds barn. Alle dem som tok imot ham, Jesus altså, alle dem som tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn. Hva med dem? De som tror på hans navn. Det Jesus. Altså, det ingen annen mellomhavn mellom Gud og mennesker enn menneske Jesus. Amen. Amen. Og det blir bare sterkere og sterkere for meg, altså. Jeg bare ser. Og I Efeserne, første og andre kapittel, for eksempel, I ham har vi del I all åndelig velsignelse. I ham, I Kristus, i ham. Det han som vårt liv, det han som mellommannen, den eneste mellommannen, I den hellige ånd, men det Jesus. Men så står det hvordan det, hva som ikke fører til, hvordan det skjer at vi blir født på ny. Og altså det at vi da får, vi blir en ånd også. Vi blir en ånd også. Og da står det I vers 13, altså, de som har tatt imot Jesus, og som har fått rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, så står det, de ikke født av blod. Ja, bare å bli født av blod, da. Det får dere bare prøve, men jeg har oppfattet det sånn at det slekta. Ja, blod og tyngre enn vann, ikke sant? Ja, det slekta. Det ikke sånn at du på en måte, at du arver hvis du født inn I prestefamilien. Det ikke sånn at du automatisk Guds barn da. Det ikke noe automatikk. Du arver ikke barnekåret menneskelig. Det eneste vi arver menneskelig, det arvesynden, faktisk. Det arvelig. Sånn at det ikke på den måten, sier Jesus da, eller sier Guds ord. Det ikke, vi blir ikke født på ny gjennom... Fordi at vi født inn I en kristen slekt. Og så står det videre, vi heller ikke blitt Guds barn på grunn av kjøts vilje. Kjøts vilje. Nå står det selv om manns vilje, sånn at det tror jeg det menneskelige. Kjøts vilje, tror det altså ordet kjød jo to ting. Det ene kroppen og sånn noe, men det jo også den syndige natur, kjødet, ikke sant, som vi drasser på alle vaner, altså enda så åndelig vi ellers, så det der. Og det skulle bli kristen av kjøds vilje, jeg tenker liksom, og det har jo vi vært ute for, I terapier og sånt, og foreldre som sier, mødre som sier, åh, du må ikke gjøre mor sorg, ikke sant? Du må gjøre det og det, og du må oppføre deg sånn og sånn. Eller du sier, du må utdanne deg til det som vi synes du skal utdanne, og så videre, og så videre. Altså, foreldre, så gjør du mor sorg, eller du gjør foreldrene dine sorg, og du må være, og du må bli det som vi synes at du skal være. Kjøts vilje, kjøts, sånn det ikke å bli et Guds barn. Det ikke sånn at vi blir kristne fordi at mor og far blir så såret og lei seg hvis ikke barna blir kristne. Da gjør du, da gir du liksom foreldrene dødsstøte. En annen ting at gode foreldre selvfølgelig ønsker det beste for barna sine, og vi som vet hva som det beste, det helt klart at vi ønsker jo det for barna, at de skal få bli Guds barn, ikke sant? Det, det sier seg selv. Men en ting at vi har det ønsket, ingen kan presse noen til å bli kristne. Ingen kan tvinge noen, hverken med straff, med pisk eller med kjærlighet. Det bare en, det bare en som kan sørge for at vi blir født på ny, og det Jesus Kristus ved sin hellige ånd, ved sitt ord. For det at troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Og det heller ikke ved manns vilje. Det ikke sånn at det mennesker synes at nei, nå synes jeg at hele Oslo, nå skal vi bare, nei, nå det, hele Oslo blir kristne, ikke sant? Og nå skal vi ordne med det, og vi skal fikse, vi har masse fine metoder, nye metoder som vi har lagt i Amerika, for eksempel. Og så skal sørge for det, at det nå blir alle kristne, alle naboene, hele slekta vår. Det ikke sånn heller. Det ikke etter utifra slekt, hvor vi født hen, og av hvem. Det ikke utifra kjødelige pressmanipulerende midler. Det ikke utifra mennesker, hva mennesker synes, og hva mennesker har tenkt å gjøre. Men det står altså, de ikke født av, ja, jeg får bare ta det i sammenheng. De ikke født av blod, heller ikke av kjønnsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. Amen. Men av Gud. Det overnaturlig. Det Gud som gjør det. Takk og lov at det han som gjør det. Og så ble ordet kjød og tok bolig blant oss. Amen. Og det vårt liv. I det øyeblikket vi tar imot Jesus som frelser, lar oss rense for all synd i hans blod, og blir født på ny, så det et bilde på inkarnasjonen. Det Gud. Og det sier jo Bibelen selv. Paulus skriver jo om det, om hvordan vi vet, hvordan Kristus ved troen bor i vårt hjerte. Ja, det åndelig altså. Det helt klart. Alle skjønner at Jesus som fysisk person ikke kan bo i vårt hjerte. Men ved sin hellige ånd så flytter han inn i vårt hjerte. Og da kommer vi til neste punkt, og det hjerte. Når vi leser i Bibelen, så det hjerte og hjerte og hjerte stadig vekk. Og hvordan det skal være med hjerte. Og det henvises til hjerte. Veldig masse henvisninger til hjerte når det gjelder troen vår. Og det snakk om at hjertet må renses. Jesu blod renser hjertene våre. Da kan vi si, ja, men altså hjertet, vi vet jo om hjertet, vi vet jo om den blodpumpa som pumper blod. Det ikke sånn at Jesus bor inne i den blodpumpen ved sin hånd. Nei. Jeg har sett det sånn at når det gjelder hjertet, så finnes det tre slags hjerter. Tre slags hjerter, og det er nemlig hjertet for vårt legeme, og det et hjerte for vår sjel. Vi snakker jo om kjærlighetssorg og hjertesorg og så videre. På vår sjel, altså følelsesmessig og så videre. Hjerte, hjertesorg, det det på det psykiske, på det sjelige. Men når Bibelen snakker om hjerte, så det ingen av de delene der sånn. Men det et usynlig rom i menneskets indre. I menneskets indre. Når Bibelen snakker om hjerte, så det henvises til. Det et usynlig rom i vårt indre. På engelsk, altså den norske oversettelsen av et bibelsted jo at Jesus ber om at det snakker om den hellige ånd, at utifra våre hjerter skal det flyte levende vann til evig liv. Utifra våre hjerter flyter det levende vann. På engelsk så står det from your belly. From your belly. Jeg tror det står den amerikanske også. From your belly. Altså fra magen, fra her. Ja. Det indre menneske. Og det bor her. Tre typer hjerter. Og så ligger vi an. Ja. Da har vi det. Da det endelig på plass, ikke sant? Endelig, ja, hva skjønner jeg det? Og det ikke bare det, men altså, det hjertet, det usynlige, åndelige, for det åndelige, det usynlige, da kan patologene stå og skjære og skjære og skjære akkurat så mye de vil. De finner det ikke. Nå kan man jo skjære i hjernen, jeg har selv stått og skåret i hjernen, og jeg så ikke noe til sjelen heller, for en slags skyld. Fordi at det på en annen dimensjon. Men altså, det åndelige hjertet i vårt indre, det usynlige. Og Alt dette, hvordan vet vi det? Det ikke vitenskap. Vitenskapen kan ikke bevise det. Vitenskapen kan ikke, selv med sånn ultra med mikroskop, så kan ikke de få tak I det rommet der inne. Men det der det skjer. Det der det gjenfødte mennesket, det der vi blir født på ny I vår ånd, og det der Jesus flytter inn med troen. Og det der ånden vittner med vår ånd. Det der kommunikasjonen med Gud finnes. Det der samfunnet med Jesus finnes. Men det herlige at det samfunnet som finnes der, når alt som det skal, så flyter det selvfølgelig inn I vår syke også. Sånn at, men det kan variere veldig hvordan det foregår. Men det kan flyte inn der, og det gjør det jo også. Sånn at vi kan kjenne, altså Jesus sier, min glede gir dere, ikke som verden gir. Det finnes en åndelig, en himmelsk form for glede. Og det finnes en åndelig, himmelsk form for fred. Min fred, sier dere, sier Jesus. Og dette har jeg talt til dere, for at min glede skal være fullkommen I dere. Det åndelig, det overnaturlig. Det I ånden. Men det som jeg skal tegne og fortelle, det selvfølgelig det at hvordan kan vi se dette for oss? Hvordan forholdet mellom, sånn konkret, hvordan forholdet mellom den gjenfødte ånd og vår sjel og vår kropp? Hvordan kan man forestille seg det? Jeg leste for lenge siden da, en av disse amerikanerne som påstod det, og det er helt feil. Han påstod nemlig at vi vår ånd. Vi vår gjenfødte ånd. Og så har vi en sjel, og så bor vi i et legeme. Jeg har aldri gått for det, altså. For jeg har bare visst at identiteten vår, den jo også I vår sjel. Personligheten jo I vår, det jo vår syke. Det jo det som vår identitet. Det det som jeg. Det det som jeg. Men jeg ser det også sånn at selvfølgelig at vår gjenfødte ånd jo også den dypeste form for identitet. Den dypeste form. Men for meg så, altså, vår identitet vår ånd og sjel. Så det jo mange som har identiteten sin I kroppen da. Så de herjer med den hele tiden. Enten det som anoreksi, eller det altså man kjøper alt mulig klær og holder på og driver på med kroppen, og det ikke noe galt med det. Men det ikke der identiteten ligger. Vi vet at en dag så skal til og med hjernen som vi da dyrker som Gud, som verdens mennesker dyrker som virkelig, det hjernen og mennesket som blir tilbedt av det ureligiøse mennesket. Det det. Det hjernen. Jeg så at det blir jo snakk om, vi skal få høre om det også, at hvem, jeg bare så på programmet, liksom, hva tror ateistene på, liksom? Altså, hva det de tror på? Og jeg kan jo bare si av egen erfaring, og også hvordan jeg ser omkring meg, at det ikke kristne mennesker tror på, det det som står I romerbrevet, i det første kapitlet, 25. vers, at de dyrker skapningen fremfor skaperen. Skapningen, altså. Dyrker mennesket, og bedyrker dyrene, og så videre, tilber det. Ja, det betyr egentlig at man tilber og dyrker hjernen, da. For det jo den som står for det. Det jo den som holder på. Men en dag så skal hjernen I graven, altså, råtne. Jeg bare sier som det ja. Det realismen her. En dag så skal hele kroppen, den råtner, og jeg har sett det for meg liksom nesten fra jeg ble frelst, at den dagen det slutt med kroppen, og det jo et visst antall år da, med at vi har den, da det som en sånn månerakett, altså, hvor det selve styrerommet som styrer hvor det skal denne. Og så sitter det folk og ordner med instrumentene og alt mulig sånt da. Men det selve som gir retningen, og så faller det har jeg jo sett på TV, det har sikkert dere også. Jeg fikk se den første månelandingen, ja. Så gammel var jeg. Det var sånn at det var jo før jeg ble frest. Det var jo sånn at det var bare til å sitte og gråte nesten. Det var kjempestert. Men når månedraketten dro av gårde, så slapp den jo, når den kom et stykke opp, så bare slapp den jo bakdelen, ikke sant, ned på jorden. Og jeg ser det sånn, at den dagen vi ferdige her på jorda, så så det vår ånd som styrer retningen. Det vår ånd. Og hvis vi ikke har noen ånd, så det blups. Da det ned. Og så henger sjelen med. Og kroppen, det bare ned i krematoriet eller i graven. Men den amerikaneren, altså, som noen har ment at vi var, altså at personligheten vår og jeget vårt, det som vårt, oss, identiteten, ligger i vår ånd. Det jo sant, men det ligger selvfølgelig også i vår psyke. Sjelen vår. Og det med sjelen med vår vilje at vi velger å ta imot Jesus. Vi velger å ta imot Jesus. Men han hadde da en sånn en illustrasjon, og den kan brukes til noe. Det kan brukes til noe som jeg skal si noe om hvert øyeblikk. Sånn at, og det bare egentlig med disse sirklene. Men grunnen til at jeg tegner opp, det ikke det at ikke dere kan visualisere det da. Men det for at jeg skal... Sånn, altså det bare gjenført om da. Om. Og så skjer det. Syke. Og så det kroppen. Men han peste om at det er det som vårt egentlig jeg, så jeg altså ikke med. Men så jeg ikke med på det, men jeg med på at dette kan illustrere noen ting. Jeg vil bare si at jeg, altså Jesus sa jo, hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Altså, vi må ha en flanellograf altså. Altså det åndelige og det himmelske, det kan vi bare ikke, hjernen kan bare ikke ta det. Hjernen kan ikke ta det, sånn at det måtte bli sammenligninger. Jesus sa, hva skal jeg sammenligne med? Jo, himmelens rike lik sånn og sånn og sånn. Eksempler fra denne verden. Dette her jo også et forsøk på illustrasjon, men det er bare et bilde. Det ikke tingene sånn som det virkelig som det står i Hebreerbrevet. Det bare skygge av det som det Jeg har en bedre illustrasjon som dere kan glede dere til. Men jeg bruker denne her nå for å illustrere noen ting. Og det at da jeg studerte, og vi skulle lære altså alminnelig psykiatri i medisinerstudiet. Jeg så gammel at vi hadde professor Gabriel Langfeldt, hvis dere har hørt om han. Vi hadde han som lærer. Det var han som diagnostiserte Knut Hamsun i sin tid. Han var det. Han var jo oppe i året da, men han holdt på. Veldig sånn autoritær og sånn. Men i hvert fall, det han hadde han snakket om depresjoner. Og da, altså før i tiden, så var det jo en allmenn religiøsitet. Folk flest trodde litt på Gud og sånt. Det var realiteter. Og han sa at det første og det sterkeste symptomet på depresjon, det var at folk kom og sa at de var fortapt. At de var fortapt. Helt bomsikre på det, lot seg ikke, uansett hva folk sa eller ikke sa, så var de bare bomsikre på at nå var de fortapt. For at de var helt avstengt og helt hadde... Og jeg har selv opplevd kristne, ivrige karismatikere som liksom bare elsker Guds ord og ba til Gud i tunger og oss og videre og alt var herlig og var ikke måte på hvor herlig det var. Og så plutselig en dag så ble de deprimerte, og da var det bare helt dødt alt sammen. Helt dødt. Nyttet ikke å lese Bibelen, det var bare sakflis, steinrøys, sveltige. Altså, det var bare helt dødt. Og det samme med bønnene, det var bare helt umulig å be, det var bare helt umulig. Og de begynte jo også å lure på, ja, men har jeg mistet troen, altså har jeg ikke lenger kontakt med Herren, eller hvordan det? Men det er da du kan være godt med denne her illustrasjonen da. Ja, den grunnen. At det å være Guds barn, det å ha tatt imot Jesus, ikke sant? Å bli født på ny. Og det her. Det inni her. Det inni selve kjernen. Altså, så det klart at livet i Gud, det går jo inn i sjelen. Sånn at vi frider oss, og vi bekjenner, og vi halleluja, og litt sånt da. Og det kan jo også gå ut i kroppen her, hvor det her en søpp og sånt da. Så, og why not? Eller man danser for Gud, og ja, det går ut i kroppen. Jeg tenker, men det viktige at troen vår selvfølgelig, det vet du jo, men det ikke følelser. Det ikke at, å, nå det så herlig å være meg og sånt, og ja, nydelig. Det ikke der det ligger. Tro er en gave fra Gud, og det åndelig, og det har med det livet her å gjøre. Og da det også snakk om, hva troen vår basert i? Det basert i opplevelser og hvordan vi kjenner det? Det sånn at hvis det regner en dag, så i dag det dårlig med troen, det så trist og det sånn. Og når det solsyn, så det fryd og gammel. Nei. Troen bundet til Guds ord. Og i Guds ord så står det da, ikke sant, at alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er det som er grunnlaget for vårt kristne liv. Det er helt uavhengig av hva som skjer i verden omkring oss. Helt uavhengig av hva som skjer i vår kropp. Det er ikke sånn at hvis vi får gikt og ikke greier å gå lenger, så nå det dårlig med troen. Altså, det ligger ikke i kroppen. Hva som skjer her, det ligger ikke i omgivelsene, det ligger ikke i kroppen, det ligger heller ikke i sjelen. Annet enn at hvis du sier, nei, nå vil jeg ikke ha noe mer med han her Jesus å gjøre, nei, det der, jeg ferdig med det, over og ut. Det går an. Men så lenge vi vil høre Gud til, så lenge vi vil det, uansett hva vi føler, så vi Guds barn, da har vi rett til å være Guds barn, hvis vi tror på hans navn. Og da bare vet du at det skjer i syken, depresjonen setter jo inn her. Det er her. Og da det så mørkt her, og det slår jo til og med av og til ut i kroppen også, sånn at man ikke greier å nesten å gå, og det slår ut i det kognitive, at det drevende husmødre, jeg hører ikke med til den gruppen, men altså jeg kjenner en god del som drevende husmødre. Til og med de kan rett og slett bare stå der og ikke skjønne. Men hvordan det man vasker opp? Hvordan det man koker poteter? Altså, det kan slå ut hele det psykiske apparatet og det psykiske systemet til og med der. Og da det klart at hvis det en kristen som opplever dette, da kan det bli problem med å skjønne med å tro at de fortsatt elsket av Gud, rett og slett. Fortsatt å elske av Gud. Fordi at her har det teppet seg. Man teppet seg rundt Guds ånd. Og da så herlig bare å si, ja, det har ikke noe med saken å gjøre. Det er livet i Gud, samfunnet med Gud, det har vi i vår gjenfødte ånd. Og jeg har erfart det. Dette her et sånt foredrag som jeg av og til holder i menigheter rundt omkring. Fordi at jeg har bare fått med meg at kristne mennesker har veldig lite peiling på forskjellen mellom sjel og ånd. Altså, det sklir over av hverandre, og de vet liksom ikke riktig hvordan de skal forholde seg til det, eller ikke. De har lite greier på det, og de er veldig takknemlige ofte. Altså, nå jo dere så kloke og har greier på alt mulig, så det er ikke det jeg snakker om da. Men jeg har erfart at det har vært veldig nyttig rundt i menigheter å rydde opp i dette, og tegne opp dette her. Så det har jeg gjort, og jeg har også opplevd faktisk, at jeg har fått vitnesbyrd etterpå fra mennesker som sier jeg har vært deprimert faktisk i flere måneder, men jeg var sikker på at jeg hadde mistet troen, jeg var sikker på at jeg var fortapt, jeg var sikker på at og nå var det akkurat bare nummeret før jeg bare gjorde slutt på alt sammen. Men da de fikk se den åndelige sannheten der, så bare sa de, nå har de sluppet. Nå vet jeg at jeg et Guds barn. Og hos noen av dem har depresjonen da sluppet. Så sånn er det. Så på den måten den illustrasjonen der nyttig da. Men selvfølgelig, det er ikke tre sirkler. Jeg mener uansett hvor mye man har spist og sånt, så det ikke tre sirkler. Det bare det at sånn det ikke. Så skulle jeg var faktisk undervist på Bibelskolen i Saronsdal av alle steder for en god del år siden. Og da underviste jeg om dette, og så kom jeg tilbake året etter, og så satt jeg på hybelen og skulle undervise neste kull, og så tenkte jeg, nei, den der illustrasjonen der, den ikke god, altså. Altså, den god på det med depresjon, og du kan si angst og alt som rører seg i det psykiske, som hindrer livet fra vår ånd, eller fra vårt hjerte, til å flytte ut. Den god på det. Og da bare minne om det som også står i ordspråkene, 4. kapittel, hvor det står, bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Hvorfor det? Og da altså vi må jo, vi tar, jeg mener hjertemedisiner og antikolesterol og alt det der der. Vi tar vare på alt sammen, og vi tar vare på det som har med vår sjel og vår psyke å gjøre, og det helt klart. Men når Bibelen da snakker om hjertet, så det dette usynlige rommet. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Hvorfor det? Fordi livet går ut fra det. Livet går ut fra det. Altså det er selve kjernen, altså Jesus livet. Han veien, sannheten og livet. Gud har gitt oss evig liv, sier Johannes i sitt første brev. Og dette livet i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, har ikke livet. Selv om det går omkring. Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer. Sånn at det, for oss som Guds barn, så selve livets kjerne i vårt indre. Livets kjerne i vår ånd. Og derfra så flyter det ut i hele livet vårt. Det flyter inn i vår sjel, det flyter inn i kroppen vår. Vi lever i det. Men så satt jeg også der og skulle undervise om dette, og jeg synes at den der blei for... Nå går det jo ikke an å beskrive dette som menneskelig. Men det går an å... Men jeg ble minnet om, jeg fikk et bedre bilde. Der jeg satt og suka til Gud og tenkte på det som står i Jakobs brev, at den som mangler, den som mangler kunnskap, han skal be til Gud, og han skal få, for Gud gir villig, og han gir til alle, uten å klage på det. Og da suka jeg til Gud. Da så jeg for meg en stålampe, og da bare skjønte jeg det. Amen. At det selve rammeverket på lampen, det bildet på kroppen, og så det lampeskjermen, altså med en sånn stoff og greie, med forskjellig slags stoff, med forskjellig slags mønster, forskjellige farger, og kanskje en flekk her og en hull her og så videre, et bilde på personligheten, på psyken. Men innenfor der, som man ikke ser, som usynlig, så vet vi bare at der det en lyspære. Og den lyspæra kan være slokt, og den kan være tent. Og uansett om den slokt eller tent, så lampen den samme, og lampeskjermen der. Men den dagen lyset slår på, ikke sant, så blir det gjennomlyst alt sammen. Så blir skjermen gjennomlyst, den lyser selv. Men vi som vet om det med lyspæren, vi vet at det ikke skjermen som lyser, det lyspæren. Men det lyset, det smelter sammen med skjermen. Og sånn ser jeg at det et veldig sterkt bilde på forholdet mellom ånd og sjel. Hjertet usynlig, og selve livet, altså livet som der, Guds liv som der, Hellig Ånd, Jesu Ånd som der, det det som livet. Og så, uten at han der, så har vi fortsatt vår personlighet, og vi rører oss og går omkring. Men i det øyeblikket vi har tatt imot ham, så ligger han der og lyser og gjennomstrømmer vårt liv. Og jeg opplever at jeg kjenner at det bildet. Det bildet over alle bilder. Om, sjel og legeme. Men når vi tilber Gud og livet vårt, og vi må ha mat, for at vi må ha mat for kroppen, men som Jesus sier, ikke bare for kroppen, men også for vår ånd, Guds ord som mat. Ånd, sjel og legeme, en helhet, hvor for oss så det Jesus som vårt liv, i vårt aller innerste. Han lever der og rører seg og arbeider i oss. Amen. 2 minutter igjen, egentlig.
Vi må alle klikke litt.